Obnovu Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta je potrebno početi što prije, jer ova svetinja predstavlja viševjekovni duhovni centar i značajno arheološko nalazište koje čuva značajne ostatke materijalnog i nematerijalnog kulturnog blaga. Poručeno je danas, u srijedu 26. avgusta 2015. godine, na konferenciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na konferenciji za novinare Mitropolije Crnogorsko-Primorske koja je održana u Podgorici. Novinar Željko Komnenović kazao je da manastir Miholjska Prevlaka predstavlja temelj današnje države, jer je na njoj, kako je objasnio, Sveti Sava osnovao Zetsku episkopiju iz koje je kasnije iznikla Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Miholjska Prevlaka je kroz svoju burnu istoriju imala tu nesreću da je više puta bila razrušena i dugi niz vijekova njena istorija i njen značaj je zapretavan. Njeno zapretavanje traje dugi niz vijekova i njen značaj se može gledati kroz više slojeva, rekao je Željko Komnenović na konferenciji za novinare koja je održana u PR centru u Podgorici.
Dakle, poštovane kolege, dobrodošli na pres konferenciju koja se organizuje uoči naučnog skupa koji će se održati tokom septembra u Tivtu posvećenog obnavljanju Miholjske Prevlake, manastira Svetog Arhangela Mihaila kod Tivta i održavanju, dakle, sabora pravoslavne djece na Cetinju. O prvoj temi ja bih dao jedno uvodno slovo, dakle, značaj Miholjske Prevlake. Moramo reći iz ugla današnjice, iz ugla, dakle, ovog, da kažemo, sekularnog društva, da je praktično Miholjska Prevlaka temelj današnje države Crne Gore, jer je na njoj 1219. godine, kao što se zna, Sveti Sava osnovao Zetsku episkopiju iz koje je kasnije iznikla Mitropolija Crnogorsko-Primorska i gledajući, dakle, sledstveno pravno-društvenim tekovinama današnja država Crna Gora. Miholjska Prevlaka je kroz svoju burnu istoriju imala, da kažemo, tu nesreću da je više puta bila razrušena i dugi niz vjekova njena istorija i njen značaj je zapretavan, kao što kažu publicisti. Njeno zapretavanje traje, da se dugi niz, da kažemo, vjekova i njen značaj je praktično može se gleda kroz više slojeva. Imamo, dakle, istorijsko-društveni sloj. Međutim, onaj sloj o kome bih ja više govorio, to je ta nematerijalna kulturna baština, jer je riječ o spomeniku praktično nulte kategorije, što podrazumijeva da ona ima, evo, pošto su već preko skoro 2,5 decenije vrše se arheološke istraživanja na Prevlaci, nemate manjeg prostora sa više arheoloških slojeva nego na tom, da kažemo, parčetu kopna u srcu Boke Kotorske, jer praktično nema istorijske epohe koja nije zastupljena na Miholjskoj Prevlaci, dakle, od najranijih antičkih slojeva preko, da kažemo, vizantijskih, toga, da kažemo, srpskih slojeva, čak postoji jedna, da kažemo, nasljeđe Miholjske Prevlake u vezi, dakle, materijalnog kulturnog blaga koje, nažalost, nije tamo. Jedna od takvih važnih stvari je krstionica iz 9. vijeka na kojoj se pominje ime kneza Višeslava, prvog srpskog kneza koji je praktično, čije se ime pominje u istoriji. Ta krstionica danas, nalazi se danas u Splitu. Na samoj Prevlaci po uspostavljanju Zetske episkopije Sveti Sava je izdao zakon o pravilu. Dakle, ne samo, da kažemo, nije to samo priča o tipiku, o crkvenom pravu, već i o praktično o običajnom pravu, pravnim tekovinama na kojima se zasniva tadašnji život narodni i taj, da kažemo, vrlo važan dokument je danas u Zagrebu. Dakle, Prevlaka nadilazi praktično svoje geografsko odredište, ona je mnogo važnija ne samo, da kažemo, za pravoslavlje u Boki, pravoslavlje u Crnoj Gori, već i za samo hrišćanstvo, praktično ako ćete i za društvene okolnosti pa i za državu Crnu Goru, i smatramo da se zbog toga u tom pravcu i ona treba posmatrati kao nematerijalno kulturno blago na kome je postojala Miholjski zbor tokom srednjeg vijeka, da kažemo, jedna najmoćnija politička, društvena i vojna, ako ćete, samouprava koja je odredila život čitavoga toga kraja, na kome je praktično Prevlaka bila duhovno središte, ishodište, koje se tokom vjekova, da kažemo, projektovalo i na današnja vremena, pa je Miholjski zbor obnovljen, kao i danas Bratstvo pravoslavne omladine, Kolo srpskih sestara i mnoge druge organizacije koje danas imaju središte na Miholjskoj prelaci. O Miholjskoj prelaci mogao bi se pričati zaista dugo, međutim ono što je najvažnije jeste da ide njena obnova, pojavila se ozbiljna inicijativa koju predvodi Mitropolija Crnogorsko-Primorska za njenim konačnom obnovom kao, da kažemo, važnog prije svega duhovnog sjedišta, pa tek onda istorijskog, arheološkog i svakog drugog, da kažemo da se njena obnova temelji na svim zakonima države Crne Gore, pozitivnoj legislativi, i da će se voditi računa o svim, dakle, istorijskim njenim slojima. O tome će više pričati protojere Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Gojko, izvoli.
Rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, najavio je da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovati okrugli sto 19. septembra u hotelu Magnolija u Tivtu, čija tema će biti pitanje obnove manastira Prevlaka. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima namjeru da na ovaj okrugli sto pozove sve zainteresovane građane, ali prije svega one ljude koji su svojom stručnošću kompetentni da učestvuju u toj javnoj raspravi. Tu će biti teolozi, istoričari, arheolozi i stručnjaci za zaštitu kulturnih dobara. Pozvaćemo predstavnike međunarodnih institucija UNESCO-a, kazao je otac Gojko Perović.
U skladu sa ovim što je Željko rekao, naša je namjera danas da objavimo javnosti da će u organizaciji Mitropolije Crnogorske biti održan jedan okrugli sto, javna rasprava, 19. septembra u subotu u hotelu Magnolija u Tivtu, a tema tog okruglog stola biće upravo pitanje obnove manastira Prevlaka, ovog viševjekovnog duhovnog centra i jednog značajnog arheološkog nalazišta koje čuva značajne ostatke kako materijalnog, tako i nematerijalnog kulturnog blaga. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima namjeru da na ovaj okrugli sto pozove sve zainteresovane građane, ali prije svega one ljude koji svojom stručnošću su kompetentni da učestvuju u toj javnoj raspravi. Dakle, bit će tu teolozi, crkveni ljudi, bit će tu istoričari, bit će tu arheolozi i oni ljudi koji su uopšte stručni kad je u pitanju tema zaštite kulturnih dobara na nekom području. Pozvaćemo predstavnike međunarodnih institucija, prije svega UNESCO-a. Biće stručnjaci, arheolozi i, da tako kažem, ljudi koji se bave pitanjem istraživanja i zaštite materijalno-kulturnog blaga iz Crne Gore, ali i iz inostranstva. Očekujemo da nam dođu profesori i stručnjaci iz Rusije, Grčke i Italije. To su za sada neke najave, ali nadamo se da stvari idu u tom pravcu. Biće pozvani predstavnici svih ministarstava vlade Crne Gore kojih se ova tema tiče. Dakle, pozvali smo predstavnike Ministarstva turizma, predstavnike Ministarstva kulture i predstavnike Ministarstva pravde. Naravno, pozvaćemo i one državne institucije kojima je direktno nadležnost zaštita kulturnih dobara na području Crne Gore. Naravno, bit će tu i mimo Ministarstva turizma ljudi koji se bave turizmom, naročito ćemo biti zainteresovani da čujemo riječ onih koji se bave onim što se danas zove vjerski turizam i kako bi moglo uopšte obnova manastira Prevlake da se odnosi na to pitanje, i pozvaćemo pravnike koji će govoriti nešto o pravnom aspektu ovog poduhvata. Dakle, evo samo za ovu priliku, pored toga što sam najavio mjesto i vrijeme održavanja javne rasprave i činjenicu da smo pozvali sve i da ovim putem pozivamo sve medije, mi ćemo održati sigurno još jednu konferenciju za štampu prije samog održavanja ove javne rasprave, gdje ćemo tada biti u prilici, nadam se, da detaljno govorimo o imenima ljudi koji su se odazvali našem pozivu iz državnih institucija. A ovo moje izlaganje završit ću samo nabrajanjem onih tema koje smo planirali da se održe po sesijama te javne rasprave. Dakle, predviđene su 4 sesije, 4 tematske cjeline, od kojih je prva pod naslovom Obnova manastira Prevlaka sa aspekta zaštite postojećih materijalnih kulturnih dobara. Druga tema je duhovni značaj manastira Prevlake i istorijsko opravdanje njegove obnove. Treća tema je obnova manastira Prevlake i njen značaj za razvoj vjerskog turizma. I četvrta, pravni osnov za pokretanje akcije obnove manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci kod Tivta. Eto, toliko za sad na ovu temu. Dao bi riječ ocu Mihajlu Backoviću, parohu Grbaljskom, a kasnije ćemo nešto reći o ovoj drugoj temi, održavanje dječjeg sabora na Cetinju.
Paroh Grbaljski sveštenik Mihajlo Backović je rekao da je obnova manastira Miholjska Prevlaka krenula 1993. godine, kada u tom mjestu još nije bilo monaštva, pojašnjavajući da je u tom periodu živio jedan sveštenik i mitropolit koji je po blagoslovu tadašnjeg patrijarha Pavla odlučio da artikuliše rad sa mladima. Tako smo 1993. godine osnovali Udruženje mladih u crkvi Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, koje od 1993. godine do danas svake godine 26. jula na Prevlaci ima svoj sabor, rekao je otac Mihajlo.
Kao što ste čuli iz ovoga što su rekli prije mene otac Gojko i Željko, značaj Prevlake je veoma veliki, ne samo u duhovnom smislu, što je za nas najbitnije, nego i u svakom drugom istorijskom i na kraju krajeva, kao što Željko reče, državotvornom za Crnu Goru. Ono što ću ja pričati, a to je da je ta obnova manastira u stvari krenula već negdje 93. godine. Nažalost, tada još uvijek na Prevlaci nije bilo monaštva, živio je jedan sveštenik i mitropolit je po blagoslovu tadašnjeg, a sada blaženo počivše patrijarha srpskog gospodina Pavla, odlučio da osnuje, da artikuliše rad sa mladima na teritoriji naše mitropolije i na teritoriji cijele Srpske crkve. Tako da je 93. godine smo mi osnovali Udruženje mladih u crkvi koje se zove Bratstvo pravoslavne Crne Gore i koje od 93. godine do danas svake godine 26. jula upravo na Prevlaci ima svoj sabor. U osnivanju našeg bratstva stoji da se mi osnivamo kao obnovitelj manastirskog opštežića i manastira Prevlake, drevnog manastira prve zetske, sjedišta prve zetske episkopije. To samo pokazuje da 93. godine, samo za one koji ne znaju, tamo, znači, ne postoji ništa, ne postoji manastirski život, ne postoje, još uvijek mošti nisu se pojavile sveti prvački mučenika, koje tek 94. godine, godinu potom, se pojavljuju, a to samo pokazuje kolika je sila Božija i kolika je u stvari promisao bila da neko krene, što bi Njegoš rekao pregaocu, Bog daje mahove. Mi smo počeli kao djeca obnovu tog manastira, te svetinje, dolazili tamo svakog 26. jula i Bog je dao, pa su se pojavili i mučeničke mošti svetih prevlačkih mučenika, sveštenomučenika koji se nalaze tamo, a kao što znate, oni su u 15. vijeku od strane Mletaka, manastir je razrušen i monasi su na Prevlaci. To je, o tome smo mnogo pričali, danas njihove mošti mirotoče i svi koji dođu na ostrvo, čak znate da je poslije 45. godine ostrvo se nazvalo Ostrvo cvijeća, to manastir Prevlaka dobija naziv Ostrvo cvijeća. Tamo nije bilo nikakvog cvijeća, ali bio ogroman miris i niko nije razumio zašto toliki miris, dok nisu se 94. godine pojavile mošti svetih prvačkih mučenika i od tada svima je jasno zato što njihove mošti nevjerojatno mirišu. Hoću da kažem, pomenuti ovdje Miholjski zbor, pomenuti su mnoge organizacije kroz vijekove, od 13. vijeka pa evo do danas postoje institucije u Boki koje su vezane za manastir Prevlački, a od 93. godine postoji i Bratstvo pravoslavne koje svake godine tamo održava svoj sabor, a na tom saboru dolaze upravo smo htjeli da dovedemo ljude sa svih strana i cijelog svijeta da vide tu svetinju, da osjete blagouhanje tih moštiju i uopšte da shvate značaj naše svetinje i time nam pomogu da svojim iskustvima i razmjenom iskustava i mi obnovimo ovu svetinju. Evo to, hvala Bogu, obnova ove svetinje treba ozbiljnije da počne i zato smo mi danas ovdje sa vama.
Otac Gojko Perović je, govoreći o 16. pravoslavnom dječjem saboru Crne Gore, koji će biti održan u subotu u Cetinskom manastiru, kazao da je ta svečanost ove godine posvećena 1000-godišnjici mučenika Svetog Jovana Vladimira. Biće prisutno 55 škola vjeronauke iz cijele Crne Gore. Očekuje se učešće oko 1500 mališana iz svih crnogorskih gradova. Samo iz Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici kreće 150 djece. Tradicija je da se na kraju ovog sabranja proglasi najbolji vjeroučitelj u protekloj školskoj godini, kazao je otac Gojko.
Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka evo 16. godinu za redom organizuju sabor djece polaznika škola vjeronauke u svim gradovima Crne Gore, a vrlo često gosti tog sabora su i djeca članovi škola vjeronauke ili polaznice crkvenih horova iz okruženja. Bivali su nam gosti djeca iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Ukrajine, iz Rusije i jedne godine čak su bila djeca iz Grčke. Ovo je dakle 16. po redu sabor koji se održava svake godine u avgustu mjesecu. Nekad je to bilo početkom avgusta, sada od prošle godine je praksa da se to održi krajem avgusta. Zbog čega? Zbog toga što je taj sabor ujedno i jedno prvo bogoslužbeno sabranje na kome mitropolit Crnogorsko-Primorski čini moleban za blagosloveni početak školske godine svoj djeci u Crnoj Gori. Jer, kao što znate, u septembru počinje školska godina i počinju aktivnosti u svim obrazovnim institucijama u našoj državi. Ovaj 16. sabor djece, pravoslavne djece Crne Gore, organizuje se povodom, dakle, motiv, svečani naslov ovog sabora je vezan za 1000. godišnjicu od upokojenja blaženog spomena mučenika Svetoga Jovana Vladimira. I geslo ovog sabora je: krst si svijetli propovjedao svima, krst što ti se sa nebesa javi. Taj stih, ta poetska poruka vezana je za lik i djelo Svetoga Jovana Vladimira. S tim u vezi, svečani gost ovog sabranja bit će i predstavnik porodice Androvića iz Bara, koja tradicionalno čuva u svojoj porodici krst Svetoga Jovana Vladimira, i gospodin Andrović će se obratiti našim mališanima i reći im nešto o toj tradiciji i o značaju te svetinje koju njegova porodica čuva. Sabor je, dakle, održava se sad u subotu, to je, dakle, 29. august. Počinje u 8 sati svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru, koju će služiti mitropolitan Filohije sa sveštenstvom, a u 11 sati na gumnu ispred Cetinskog manastira zvanično počinje ovaj svečani program sa umjetničkim nastupima, recitacijama, pjevanjima, igrokazima djece sa škola vjeronauke Crne Gore. Biće prisutno 55 škola vjeronauke iz cijele Crne Gore. Ili drugim brojkama da kažem, očekuje se učešće oko 1500 mališana iz svih crnogorskih gradova. Evo sad sam skoro čuo, dolazeći ovamo, da samo sa Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici kreće 150 mališana, dakle to su djeca samo sa Hrama, da ne pominjem druge crkve u Podgorici i da ne pominjem druge crkve i škole vjeronauke iz cijele Crne Gore. Tradicija je i takav je plan da se na kraju ovog sabranja izabere, proglasi najbolji vjeroučitelj u protekloj, da tako kažemo, školskoj godini. On će biti i nagrađen adekvatnom nagradom, a bit će u drugom dijelu programa, pored ovih oficijalnih nastupa svih škola vjeronauke sa nekim svojim programom, u drugom dijelu tog dana bit će upriličen jedan kviz, koji se tiče tematike koju djeca uče u školama vjeronauke, i to je jedno ovako vrlo zanimljivo takmičenje isprepletano sa igrom, sa šalom, i to unese ovako jednu dinamiku, taj skup uvijek svake godine neka druga škola vjeronauke pobjedi na tom kvizu, pa onda i oni budu nagrađeni sa svojim vjeroučiteljem i tako dalje. Dakle, eto, taj dan je Cetinje centar Crne Gore, centar pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer je tu naša mladost i naša budućnost.